Євромайдан онлайн знову в прямому ефірі. Спільний проект громадського радіо та радіо Європа Плюс на хвилі 107 FM на сайті europa.fm. І у студії не лише обіцяний гість Олег Скрипка, а й нова ведуча Ілона Довгань.
Добрий вечір. Ще раз, отже, як ми анонсували, як ми говорили, що сьогодні у нас буде в гостях Олег Скрипка, відомий український рок-музикант, лідер гурту ВВ і засновник, натхненник, ініціатор етнофестивалю «Країна мрій», який нещодавно повернувся з гастролів, де презентували останній альбом. Ми будемо говорити і про музику, і про творчість, і про альбом, і про гастролі, і про те, що буде відбуватися незабаром у Києві, що вони пропонують, ну і, звичайно, про те, що зараз відбувається в Україні, зокрема, в Києві на Євромайдані. Добрий вечір, Олеже.
Доброго вечора всім.
Дякую, що прийшли. Скажіть, будь ласка, чим от ви після того, як повернулися з гастролів, ми вас бачили вже пару разів на Майдані, як ви оцінюєте цю ситуацію, як вважаєте, що зараз треба робити, чи підтримуєте ви вимоги Майдану?
А цікаво відбулося, ми вже закінчили гастролі, і ми на заході України були, і вже майдани західні з'явилися. І коли ми приїжджали зі Львова до Івано-Франківська, ми бачили не тільки львівський майдан, а майдан розтягнувся по всій дорозі, по маленьких селах, і громади людей стояли, просто діти стояли на дорозі. Тобто це дивовижно, як країна повстала. І ми приїхали в Київ, побували на Київському майдані, поїхали в Шанхай і побачили ще в Шанхаї, навіть Шанхайський майдан, тому що наша публіка, ну, українці, звичайно, прийшли переважно в більшість в вишиванках з прапорами,
стрічками,
та і теж оця, тобто останні всі ці дні, часи, вони всі от ну, в такому революційному там напрямку відбуваються. Я як ветеран Майдана 4-го року, безумовно, собі порівнюю, як думаю, як багато людей, як багато киян порівнюю той майдан, цей майдан.
Ну, але ж вони різні.
Відмінності і що спільно. Спільне – це от це, коли, скажімо, після 4-го року відбувся медійний інформаційний антимайдан, такий тотальна хуцпа проти Майдану, яка відбулася. І, в принципі, вона, ну, це розочарування в людях, яке, ну, до сих пір є, це якби це ефект інформаційної атаки проти Майдана 4-го року, і воно все спрацювало, як було задумано. І багато людей не знають про те натхнення, про той душевний підйом, який відчуваєш, коли ти стоїш на Майдані. Це така ейфорія, вона, ну, її не можна передати словами. Це дивовижне відчуття, і, мабуть, багато людей і пишуть вірші, чи там багато містиків шукають внутрішнього
місця сили, це називають.
Місце сили, чи внутрішній парадіз, якийсь, коли серце відкривається, коли дивовижна єдність людей виникає. Оце було на Майдані, і воно зараз є. Форми різні. Тоді емоційно люди вийшли на Майдан, і воно не мало таких організованих форм, як зараз Майдан. Майдан є.
Саме громадянське суспільство Майдан.
Громадянське суспільство. Mm-hmm. Ми всі говорили, що громадянське суспільство з'явилося, воно визріло в Україні, і воно має здатність до самоорганізації. І Майдан самоорганізований, і він витісняє політичні партії. Він якби як самостійна така одиниця партії, так з боку припеку трішки там піаряться на цьому ділі, і, ну, і використовують, безумовно, для своїх там речей, ну, в позитивному плані. От, але Майдан повністю автономний і не так відомий, як був відомий, ну, керований. Як
ну, тоді скандували прізвища лідерів.
В четвертому році. І мета, в принципі, я вважаю, вона все ж таки, ну, лишається все одно трішки розмита, але все одно конкретніше, ніж це було в 2004 році. Просто в 2004 році ми хотіли всі просто щастя. От ми хотіли щастя. Зараз це щастя вже, в принципі, якісь ну, там, конкретні реалії набуває там, ну, євроасоціація, чи там, ну, я не знаю. Там.
Тим, хто до нас приєднався, нагадаю, що ми вже почали говорити про суспільно важливі речі, те, що зараз відбувається в країні. І от, зокрема, стосовно Майдану. Я знаю, що ви були двічі, якщо не помиляюся, на Майдані, от в Києві саме. Ось. І ви зробили звернення до світу, аби люди присилали якісь свої ідеї, розуміння, пропозиції, що з цим робити. Як ви вважаєте, що треба робити для того, щоб цей Майдан відбувся і щоб ну, був хеппі-енд?
Ну, моя думка специфічна. Я її намагався... Ну, як специфічна, вона якби... мені, ну, я вважаю, резонна, але от в розрізі Майдану вона специфічно виходить, тому що, наприклад...
Це те, що ви через діалог і круглі столи пропонуєте, да, піти ну, на
круглі,
такий...
Круглі столи, вони відбувалися от, особливо протягом 2004 року, після 2004, і вони ні до чого не привели тоді круглі столи.
Ми бачимо, що і зараз так, якось теж вони не дуже
та, але
змістовні.
Діалог, ну, от... був Майдан і антимайдан, вони поряд стояли і були два ряди барикад між майданами. Ну, це діалогом важко назвати.
Ну, але от, те, що президентом зустрічався з іншими президентами, з громадськими лідерами, з опозицією і так далі, тобто, ну, от начебто, знаєте, там для міжнародної спільноти діалог...
Моя була пропозиція, давайте, ну, попробуємо вислухати один одного. І я до Майдана звернувся, чи ми готові, ми, майданівці, запросити президента, запросити прем'єр-міністра, щоб вони прийшли на сцену Майдана і почати розмовляти.
І
почати розмовляти. Принаймні, ми зробимо зусилля не продовжувати кричати «Слава Україні» і «Банду геть», послухати. Ну, хоча б, от будь-що людина говорить, будь-як ми до цього ставимося, але вислухати.
А те, що він говорить в телезверненнях, те, що він говорить от на круглих столах, те, що він говорить там для журналістів, там для провідних каналів, ну це ж можна сприймати як думку?
Ну це можна сприймати, але це там за камерами, це там десь там...
А якщо
студія,
прийти на Майдан і відчути цей дух
ще
людей?
І просто... І тут в чому є така, ну, от, була колись така, ну, така культура ведення бесіди, ведення, ну, якби спілкування, сперечання в давній Греції, чи там в давньому Китаї, в давній Японії, вислухати опонента, вислухати з повагою, а потім сказати свою думку і якби от в такому діалозі попробувати знайти, ну, я не кажу, що ми, ну, диво станеться, але якщо ми вийдемо на цю лінію спілкування, ну, це важко пояснити, тому що люди дуже раціонально ставляться до ситуації. Раціонально вона не може вирішитися ніяк. Вона все одно вирішиться таким боком, яким ми не чекаємо. От і для того треба почати якісь, ну, ірраціональні речі робити, а діалог – це ірраціональний. Наприклад, у нас, ну, ми живемо з якимось сусідом, ми сперечаємось, там, наприклад, за якесь дерево. Там, от вишня росте, на чій ділянці воно. І просто, як це відбувається, там частенько, просто починають підливати
же,
якусь селітру під це дерево, а треба піти на діалог і
а
почати...
А у вас не виникає таке відчуття, що цей сусід, можливо, просто навіть не хоче чути? Що от йому кажуть, а він ігнорує і робить своє?
Якщо ми будемо думати, що він не хоче чути, він і не буде чути, тому що ми самі не хочемо чути. От, і будь-якому випадку, для того, щоб змінити якусь ситуацію, все одно треба почати зміни з себе.
Це, ну, звичайно,
це простіше.
Да,
це
да.
Простіше, і це
почни
так, і це так треба робити завжди. Чи, наприклад, ну, таке я чув такий слоган, якщо ти хочеш, ну, подолати, ну, там деспотичну владу, подолати деспотичну владу в своєму серці спочатку, щоб в тебе і не було сліда від ну, цього деспотизму всередині, чи там вміння вести діалог. Вони нас не чують, а ми їх чуємо. Тобто, ясно, ми вважаємо, що вони мають якусь збочену думку, але, ну, ми готові почути цю думку, почути їх резон. Тому що, наприклад, Ну, я зараз скажу такі речі, ми кажемо банду геть. От, ну, от, наприклад, от ви там банда, а я кажу банду геть. От,
дякую.
От, ну, які ваші, от, ну, що ви можете зі своєї сторони запропонувати?
Угу.
Нічого, нічого. Давайте тоді, ну, щось.
Ну, принаймні, знаєте, я послухаю, бо виходить так, що от є думка народу, а от сьогодні ми бачимо, що замість прислухання до цієї думки народу, президент їде в Москву, і ми не знаємо, що він там підписує, але отримує 15-мільярдний кредит і отримує втричі меншу ціну на газ. Ну, очевидно, що не просто так. І при тому, що люди не хочуть там митний союз, люди кажуть свою думку, а тут абсолютно якось їх ігнорують. Вони тут собі стоять, ну, можуть стояти там до літа, да? Вони стоять, а він ігнорує там і все. І от виходить такий якийсь певний тупік. Людям просто образливо, так, що їх керівництво не
так,
чує.
Так, ну так і виходить, так. Ну, от...
І що, знаєте, от дивіться, ви кажете про те, що там діалог. Але ну по тих круглих столах бачили, що ну обіцяється одне, зокрема там міжнародній спільноті, там всім тим спостерігачам, які приїжджали, сенаторам, а вночі там інколи робилися інші речі. Вдень були якісь там переговори, круглі столи, обіцянки, а вночі там блокування, штурм, там побиття
ну,
людей.
Я розумію, але... знову ж таки, я ставлюся ірраціонально. Я завжди роблю те, що я можу робити. От я можу робити, я роблю країну мрій, наприклад. Оце я реально що можу зробити. Це можу зробити. І люди, прийдіть на країну мрій. От ви на Майдан прийшли, да, ну прийдіть на країну мрій, тому що ви цим підтримуєте. Це ви конкретно можете зробити, не абстрактно змінити ціну на газ чи якусь євроорієнтацію. Конкретно прийдіть на українського виконавця. Ми сидимо на радіо, яке не крутить українську музику. Поставте українську музику, поставте, не переходьте на російську.
Крутить, тільки що чули, і зараз ще
ну,
почуємо.
Зараз. От як тільки революція крутять, революція закінчиться, українська мова зникне. Ну, от мені машуть пальці, да, ну, я сподіваюся, але, в принципі, чому ми не слухаємо
музика?
Радіо, чому ми не дивимося телевізор? Тому що кожен на своєму місці, як тільки революція, ми там, революція не свідомі, революція закінчилася, вся свідомість закінчується. Треба
ну, чому, дивіться, кожного... зараз люди прийшли, люди дуже виросли, і громадянське суспільство
так,
дуже виросли, інакше
так?
Не прийшло зараз.
Так, да, це якби такими хвилями відбувається, але ну, революція в серці, вона мусить не закінчуватися ніколи, постійно треба робити, і тоді ірраціональним якимось чином все зміниться, і тоді наші урядовці будуть поводитися ну, з повагою до нас, тому що ми будемо в своєму впевнені, ну, наприклад, ну, не знаю, ходити в вишиванках, от просто ходити постійно в вишиванках, і це вже... Це
своя
вже,
позиція.
Да, це позиція, це будуть, ну, це буде помітно поважати. Київ потрошку розмовляє українською мовою, вже там, якби, зі сходу приїжджають,
більше,
а у вас
да.
Україна, україномовна,
так.
Київ.
Так.
От, і от такі речі важливіші набагато, чим абстрактно сперечатися за ціну за газ, ну, яка на нас не впливає просто ніяк.
Ну, ми просто думаємо, що за це ми віддамо, і що нам потім, як
нічого
нам це...
Нічого не віддамо, це нічого не віддамо. ГТС, да хоч вона хоч в Бішкеки буде, ну, ГТС це дуже абстрактно для нас, це дуже абстрактно. І Євроасоціація, це насправді абстрактно.
Олеже, ви запропонували стосовно Майдану, про що ми говорили, ви запропонували зробити уряд Республіки Майдан. Скажіть, реально це може бути? І реально це може бути такий впливовий орган, який може якось змінити ситуацію, до нього будуть прислухатися, і це такий от цивілізована структура?
Я вважаю, взагалі, все, що ми можемо придумати собі, ми можемо реалізувати. Головне – прикласти зусилля. Це абсолютно реально. Майдан має кордони, має свою внутрішню структуру, зафіксувати барикади, вже так їх зробити бетонними. От і запросто. Ну, тільки чи воно нам потрібно? Може бути потрібно. Це така буде територія внутрішньої і зовнішньої свободи, наприклад. Ми хочемо себе відчути вільними. Можна приходити на Майдан і, ну, не знаю, чи такий якийсь політичний парк атракціонів там, ну, з усіма там, наприклад, можна ввести там якісь магазини, в яких без грошей все купляєш. Ну, якийсь зробити...
Запорізька Січ якась
зробити
своя така.
Експеримент, наприклад, реалізувати, наприклад, ці фантазми французьких утопістів 18-19 століття. От, якісь утопію реалізувати. Чому б ні?
Ви так з повагою говорите про Майдан. Ви закликаєте світ допомогти, якісь свої пропозиції. Ви там були, але лише лише двічі. Чому не часто? Ви якось обережніше до цього ставитеся вже після минулого Майдану? Чи так, як інші кажуть, що це туди ходити піаритися? Чи яка ваша позиція? Чому ви там не часто буваєте?
Я вважаю, що основна моя місія і наша місія, основна – це уникнути агресії, уникнути якогось варіанту дуже небезпечного, дуже кривавого.
Але якщо ви там будете нести мир, там співати пісні, підбадьорювати людей, яка
треба,
агресія?
Треба впроваджувати все ж таки меседж до двох сторін, тому що у нас є дві сторони, і треба якось враховувати дві сторони і звертатися до двох сторін. Зараз є протистояння, і щоб воно це протистояння не дійшло до розколу країни, чи не дай Боже до якихось сценаріїв таких. А просто коли ми знаходимося на Майдані, є така певна ейфорія, і в цій ейфорії можна робити такі.
Але ж ви підтримуєте цінності Майдану?
Да, звичайно, безумовно, звичайно. Але я пам'ятаю, от коли я ще там, ну іноді, коли я потрапляв в бійку, реальну бійку, я хлопець, і я ведуся на емоції, і от в мене були такі стани, що я іду, і в мене можна пернути ножем, а я просто не зупиняюся, я йду до кінця. І багато чоловіків, вони йдуть до кінця. І це дуже небезпечна ситуація не тільки для тих людей, які знаходяться на Майдані, для суспільства це дуже небезпечно. І я думаю, зараз наші зусилля мусять бути спрямовані знайти все ж таке рішення. Знайти рішення для всієї країни.
Хлопець, який ведеться на емоції, це Олег Скрипка. І розмовляє з ним у студії Європи Плюс у спільному проєкті Громадського радіо та Європи Плюс на хвилі 107 FM і сайті europa.fm Ілона Довгань.
Це був Андрій Куліков, нагадаю.
Куліков,
перепрошую. Пане Олеже, якби вас запросили виступати на антимайдані, то як і в Маріїнському парку чи на Європейській площі, ви б пішли?
Ну, якимось дивним чином мене не запрошують на антимайдан.
А якби раптом?
Якби раптом? Ну, я би знайшов метод, як уникнути. Тобто треба бути щирим і відвертим.
А як ви ставитесь до тих колег, які там виступають?
Раніше погано, зараз я вважаю, намагаюся стати на шлях мудрості, і треба завжди зрозуміти. Ну, ці люди, значить, вони в такому стані свідомості, чи позиціонуються до себе, до людей, таким чином, що вони вирішують співати. Вони знаходять в цьому позитив.
От, але деякі вже відмовилися, ті, які були на минулому Майдані.
Це несподівано для мене. Тобто, теж мені важко зрозуміти таких людей. І
кажуть, Віктор Павлік відмовився, Кузьма звернувся з зверненням, так як ви.
Так, це дивно, це мене дивує, а деякі люди, які в 2004 році дуже довго відсіджувалися і тільки в останній момент з'явилися на сцені, вони тут з'явилися в перший день на сцені Майдану. Тобто, це, світ змінюється. Я, наприклад, до потопний період Майдану я ще був, тобто з багатьма виконавцями українськими. І ми були на Майдані майже до останнього дня, а потім нас витіснили там інші з Майдану. Ага. А зараз просто так сталося, що я займався своїми справами, я займався своїм альбомом. І на мене вже як грім з ясного неба впав Майдан просто несподівано. Ми просто були зайняті своїм туром, ми їздили один в день, і потім бах, це сталося. І в мене зараз є така можливість трішки зі сторони подивитися, навіть там зі сторони Китаю, завтра я їду до Росії, я з Росії подивлюсь на Майдан. Абсолютно до теми, але така ситуація. Четвертий рік у нас саме така коли по російських каналах показують ці зловісні вентилі, оці винтики закручуються газові, закручуються такі руки такі міцні крутять ці газовий краник. Ми приїжджаємо до Москви і граємо якийсь концерт. Велика корпорація, якийсь банк нас запросили. І ми, добрий вечір, там граємо, а там же цей жах іде по телевізору. Ми там монстри взагалі з трьома ногами. Там, і взагалі ми всі бендерівці. І тут таке іде людина такого суворого вигляду на сцену, піднімається. Думаю, зараз буде міжнародний скандал, а консула не визовеш сюди. Він так тихо підходить на вухо, каже: Олежа, заспівайте гімн України.
Круто.
Я не наважився заспівати гімн України, це так, але ми разом з цим дядьком заспівали «Горіла сосна», по-моєму, чи «Весну», і все воно так було.
А як поставитися до позиції своїх колег, які зараз у нас залишається хвилина до наступної пісні, а як поставитися до своїх колег, які кажуть: ми митці, ми до цього не маємо ніякого стосунку, і ми взагалі не хочемо про це говорити? На тему тих подій, які зараз відбуваються в суспільстві, на Майдані і так далі. Зараз взагалі їх декого навіть не чути.
Ну, це їх вибір.
Але вони хіба не громадяни країни? Їм байдуже, що буде завтра?
Вони громадяни країни, але треба постерігайте, коли пройде революція і буде спокійні часи, оці митці якраз будуть дуже популярні, і люди шалено будуть ходити на їхні концерти. І тепер треба подумати, хто мудріший, безсеребряники, які зараз стоять на Майдані, чи ті, які відсиджуються, а потім будуть дуже популярними.
І... А це правильніше відсидітися, щоб потім...
Немає правильного.
Заробити.
Немає правильного. Кожен сам вирішує за себе. Є люди, які пасіонарі виходять на сцену, а є люди, які висиджуються в кубишках, а потім роблять свій бізнес.
Пане Олеже, ви про це нам говорили, що ви як збоку спостерігаєте за цією всією ситуацією, в тому числі інколи там з інших країн, і спілкуєтеся з тими людьми. Як вам збоку тоді ситуація стосовно позиції Руслани? Як вона зараз на себе таку взяла місію на Майдані і до того ж навіть сказала, що вона спалить себе, якщо в країні не станеться змін?
Ну, я знаю Руслану, вона емоційна, і вона вже, трішки пояснила свою емоційність, що вона це метафорично спалить себе. Тобто це, щоб ми не сприймали. Але завжди є герої революції, завжди люди. Я думаю, це така штука, їх виносить якби емоційно. Вони там як хвиля піднімає, і не завжди ми вирішуємо за себе, щоб вийти в передні ешелони там якогось руху. От так сталося, що це винесло там чи емоційно, так сталося. Може, вона зараз в такому стані знаходиться. Тоді в 2004 році вона була десь, по-моєму, в якомусь турі в американському, і теж вона...
Але так, потім приєдналася.
В кінці приєдналася, так вона посторонь була тут, вона з самого початку. Молодець, але я думаю, їй було дуже нелегко сьогодні
в генпрокуратурі
на допиті. Я думаю, що це вже таке перше попередження всім зробили. Тобто, що...
А вважаєте реально, що можуть бути якісь загрози, але вона все-таки публічна особа, та міжнародна спільнота за цим спостерігає і так далі. До речі, які до неї можуть бути претензії?
Звідки я знаю? Принаймні 5 годин сидіти в прокуратурі – це дуже вже неприємно. Дуже-дуже неприємно. І методи можуть бути різні. Хто його знає, як воно вийде. І я ще раз повторю до того, що мені здається, що ця ситуація дійсно дуже небезпечна. Тобто, якщо почнеться тиск на нас, на майданівців, тоді ми теж почнемо себе поводити більш радикально, і може бути відбутися радикалізація ситуації. Поки вона ну, в такому в балансі, от, ну, принаймні цей баланс хоча б треба зберегти. Ну, а краще, краще все ж таки якось, якось вирішити. От, і оці це перші такі дзвіночки, як всіх викликали в прокуратуру, там самих активних людей Майдана. Це явно знак попередження. Хоча нібито як свідків, але це попередження. От, і теж те, що влада зараз ну, якби здає людей, але не тих людей, які дійсно винні в тій провокації. І хто винний в тій провокації, там, коли постраждала купа людей, ми, може, і ніколи так і не знаємо, хто це все придумав.
До речі, як ви от можете прокоментувати, як ви оцінюєте те, що, от, кажуть, крайніх там стрілочників здали?
Ну, це означає, що влада не готова до все ж таки до діалогу, до якихось дій, як кажуть, з відкритим забралом. Тобто вона буде діяти отак стратегічно, ну, когось там здавати там. Хоча от я в інтернеті читав інтерв'ю з бійцями Беркута. І бійці Беркута там вони казали, що ну що це вони теж були жертвою провокації. Ну тобто
вони не хотіли цього робити.
Так, вони не хотіли робити. Я так може бути там ну, серед беркутівців якісь були чувачки, які люблять поламати комусь ребра на шару, і вони не думали, що це все знімається. Але в принципі це провокація була і в сторону молодих людей, і в сторону Беркутів. Тобто є третя сторона. Про цю третю сторону. Ми не говоримо, а ми відразу зробили винних оцих хлопців. Так, вони безумовно винні, але є якась третя сторона, яка спровокувала ці дві сторони. І, в принципі, вона винна, ми про це не говоримо.
І вона має відповідати.
І вона має відповідати. Ті, ну, там такі міфологічні ці тітушки, чи я не знаю, там якісь постаті такі демонічні. От хто їх спонсорує, фінансує, хтось приводить. Ну тобто, ми
хто
мусимо
цим займається.
Хто цим займається? От а то навіть якщо ми на якогось начальника Беркута засудимо, це все одно він буде якимось чином. Ну і да,
виконавець. Дійсно,
Ну, не виконалось.
Ну, там ще є над ним, очевидно, він же ж не може приймати такі рішення сам без людей зверху.
От, а з іншого боку, ну, це таке, ну, глибоке філософське питання. Чи треба дійсно публічно взяти, наказати, розпнути на стовпі позору там якусь людину, яка, ну, тобто, що воно вирішить?
Це ж одна з вимог Майдану, покарати тих, які били так людей.
Це якесь середньовіччя. Тобто ті люди вже постраждали, ті, що постраждали, вони ну їм краще вже не буде.
А може, але принаймні знайдуть ну тих, хто ну, винний
щоб
в цьому.
Щоб подальшому такого не було, не повторювалося. Але я думаю, той факт розкаяння вже деяких бійців Беркута. Ці розкаяння батьків Беркута, чи той факт, що це все в інтернеті, це вже дуже важливо. Це ми просто вже я думаю, що такого не повториться. І навіть вже хлопці подумають, вони не можуть, одні не зможуть безнаказано так робити, а з інші зрозуміють, що вони роблять. Вони просто стоять, і багатьом було соромно стояти проти народу. Я бачив, як багато співали гімн України, стояли, підняли свої шоломи, співали гімн України. Тобто ці зрушення, оце найважливіше, я вважаю, ніж когось дійсно покарати. І ну, тобто, може, покарані мусить бути якась справедливість. Але такі речі, треба більше на них звертати увагу, на ці зміни, які відбуваються у нас зараз.
Маємо закінчувати. Є питання в Фейсбуці. Чи готовий гурт ВВ вийти в старому складі, в новому складі, на Майдан, заспівати там для людей, якщо люди хочуть?
Я не знаю, чесно кажучи. Ми співали багато в 2004 році, багато співали. Зараз багато хто співає на Майдані і без нас. Я вважаю, от в мене зараз я хочу впровадити цю акцію і залучити багато людей всього світу, щоб вони підтримали не тільки Майдан, а мирне небо підтримує своїми руками над Майданом, над Україною. Оце зараз будуть мої спрямовані зусилля на це. А просто стояти, розважати Майдан, дійсно людям важко стояти, але Але тим паче це все ж таки розваги. І я вважаю, треба робити більш серйозні речі.
Дякую, спасибі. На цьому закінчимо. Спасибі, що прийшли. Слухачам нагадаю, в нашій студії був відомий рок-музикант український Олег Скрипка. При мікрофоні Ілона Довгань. Далі триває наш марафон. Це спільний проєкт громадського радіо та Європа Плюс.